diváci. Vítám vás u našeho diskuzního pořadu, který je věnován rezistenci plevelů vůči herbicidům a novým invazním plevelným druhům. Pozvání přijali profesor Josef Soukup z České zemědělské univerzity v Praze.
Dobrý den.
A docent Jan Mikulka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praze Ruzyni. Profesor Soukup se zabývá herbologií, ale také geneticky modifikovanými plodinami a agroekologickými aspekty při jejich pěstování. Kromě jiného se zabývá také plevely v obilninách a výskytem herbicidní rezistence u trávovitých plevelů. Docent Mikulka se věnuje biologii, ekologii a metodám regulace plevelů. V rámci referenční laboratoře diagnostiky rezistence plevelů vůči herbicidům sleduje jejich výskyt a citlivost vůči přípravkům. V posledních letech se také zaměřil na invazní plevele a dlouhodobé změny v plevelových společenstvech. Oba pánové mají na kontě většinu popsaných případů výskytu rezistentních plevelů v České republice. V současné době je podle dostupných informací v 66 zemích zaregistrováno zhruba 250 plevelných druhů s rezistencí vůči některému ze 160 herbicidů. Nabízí se otázka, proč a jak rezistence vzniká. To bude nejspíš pro vás.
Tak rezistence obvykle je přítomná v populaci plevele, ale ve velmi malých frekvencích. Ten projev musíme rozlišit, zda ho posuzujeme na úrovni toho jedince, tam buď to dojde ke změně vazebného místa toho herbicidu na cílovém enzymu toho herbicidního účinku, anebo zjednodušeně řečeno, ten plevel se naučí ten herbicid metabolizovat, odbourávat, takže nefunguje. Ale pro zemědělce je důležité, až když se to projeví na celé populaci, potom v praxi, která se stane, tedy ta populace necitlivá k herbicidu, přestože dříve ten herbicid velmi spolehlivě účinkoval. A to může nastat třeba po 10-15 letech dlouhodobého používání.
V České republice je zaznamenáno zhruba 16 rezistentních plevelních druhů. Převážně vůči inhibitorům fotosystému 2, což je velice široká skupina účinných látek, zahrnujících i prakticky už vyřazené triaziny. Jaké plevele považujete za nejvýznamnější?
Na našem pracovišti jsme se rezistencí začali zabývat již koncem 80. let a bylo to zejména v souvislosti s používáním triazinových herbicidů, které se používaly poměrně rozsáhle, a to byl ten první nástup rezistence vůči této skupině herbicidům a jednalo se hlavně o laskavce, merlíky, rdesna, turan kanadský, případně další plevele. Tam se jednalo o poměrně silné výskyty a zajímavé bylo, že tyto rezistentní populace vznikaly nejenom na zemědělské půdě, třeba v jabloňových sadech nebo v monokulturách kukuřice, která se tenkrát pěstovala monokulturně, ale i na železnici, kde se používaly ve velkých dávkách právě tyto herbicidy. V současné době tato skupina herbicidů se v Evropské unii již nepoužívá, to znamená riziko dalšího šíření těch rezistentních plevelů není tak velké, nicméně ty rezistentní populace tady zůstávají a mají ve srovnání s citlivými populacemi trošku jiné biologické charakteristiky. Ale do budoucna ten problém není u této skupiny.
Pane profesore, vy jste se zabýval významnou rezistencí chundelky metlici vůči inhibitorům acetolaktát syntázy, tedy prakticky sulfonyl močovinám. Jde o plevel obilnin, tedy nejvíce rozšířené skupiny polních plodin. V roce 2014 vyšel v posledním čísle Úrody článek vašeho týmu z katedry agroekologie a biometeorologie. V závěru se píše, na území České republiky bylo při cíleném monitoringu prováděném v letech 2010 až 2013 nalezeno více než 100 populací chundelky metlice rezistentních vůči inhibitorům ALS, což představuje 70% ze všech testovaných vzorků. Všechny rezistentní populace pocházely z oblastí, kde byly na polích v minulosti dlouhodobě a opakovaně používány herbicidy na bázi sulfonylmočovin. některých případech došlo ke vzniku rezistentních populací chundelky metlice během několika málo let. O jak velký problém se jedná? Změnilo se něco od té doby?
Tak dá se říci, že se zvyšuje jednak počet případů té rezistence a taky intenzita té rezistence, čili zvyšuje se odolnost vůči těm herbicidům, vyjádřeno tedy třeba faktorem rezistence. My ten výzkum děláme, nebo průzkum lépe řečeno, děláme přibližně 10 let, možná déle, jako systematický průzkum. A to číslo, které jste říkal, odpovídá z těch případů, kde je podezření na rezistenci, tak skutečně 70% těch případů tedy je rezistentních. Velmi těžko se to vztahuje na nějaká procenta třeba z plochy dané plodiny nebo z plochy orné půdy, protože my testujeme víceméně ty pozitivní vzorky, o kterých se předpokládá, že ta rezistence bude. Ale před léty byl náš odhad, že přibližně 2% ploch pšenici ozimé jsou zasaženy tou rezistencí, ale dneska si myslím, že ta čísla se budou pohybovat už více než 5% ploch. Zdá se to málo, ale jedná se o plochy v řádu desítek tisíc hektarů, což je hospodářsky velmi významné.
Jak významným plevelem je u nás psárka polní?
Tak psárka polní, to je poměrně zajímavý plevelný druh. Hovoří se o tom, že to je původně zavlečený plevelný druh na naše území a poměrně dlouhou dobu se vyskytoval pouze na Českobudějovicku. Tam byl poměrně významným problémem, ale v posledních letech zaznamenáváme jeho expanzi a vyskytuje se roztroušeně po celému území České republiky. My jsme se zaměřili například na oblast Královéhradecka, kde jsme nacházíme stále nové lokality s výskytem psárky polní. A co je důležité, že vlastně jsme nalezli i rezistentní populace právě u tohoto plevele vůči sulfonylmečovinám, což je poměrně velký problém. A z tohoto pohledu je důležitá diagnostika, protože psárka polní je víceméně neznámá pro zemědělskou odbornou veřejnost právě v těch oblastech, kde se nevyskytovala a zemědělci si musí postupně na ní zvykat. To znamená, když se jim tam objeví pouze pár rostlin, tak si toho nevšimnou. Takže z tohoto pohledu je důležitá vlastně i informovanost odborné zemědělské veřejnosti.
Proti kterým významným skupinám účinných látek u nás již rezistence vznikly?
Tak zákonitě vzniká ta rezistence zejména proti látkám, které se používají dlouhodobě nebo dlouhodobě a dokonce opakovaně, což jak kolega Mikulka zmínil před chvílí, byly třeba substituované močoviny, případně ty triaziny v 60., 70., 80. letech, ale od 80. let se začaly používat sulfonylmočoviny, močoviny, převážily třeba v okraně proti trávovitým, ale i některým dvouděložním plevelům, a pochopitelně tvoří v dnešní době tu nejdůležitější skupinu z hlediska vzniku rezistence, ale jsou tady látky i další, třeba u té chundelky metlice, které se stále používají, i když v menší míře, třeba jako izoproturon, tam také máme několik případů té rezistence zaznamenaných, i když slabší úrovně, a pak také ty herbicidy s graminicidním účinkem, což jsou takzvané ACC AZ inhibitory, tam jsou to ovšem zatím ojedinělé případy, protože tyto přípravky se historicky kvůli ceně u nás nepoužívaly.
Já se ještě zeptám, stahuje se ta rezistence na všechny účinné látky sulfonylmočovin, nebo je tam odlišná u různých?
Pravidla se jedná o křížovou rezistenci vůči prakticky všem látkám ze stejné chemické skupiny, ale v některých případech dokonce máme výskyty rezistence vůči látkám z různých tedy chemických skupin, to znamená, je tam vícenásobná rezistence třeba proti izoproturonu a sulfonylmočovinám. Ale zase ty případy jsou víceméně ojedinělé. Jedná se o takový ten případ metabolické rezistence většinou.
To znamená nějaká univerzální rezistence vůči všem účinným látkám?
Ne vůči všem, většinou se jedná o dva případy, tedy v našich výsledcích nebo z našich pozorování, ovšem existují takové případy, jak jste zmínil, třeba v Belgii existují populace psárky polní, kterou jsme tady také zmiňovali, které jsou rezistentní až ke 4 nebo 5 skupinám herbicidů, nikoli v účinným látkám, ale 4 mechanismům účinku.
Jak zemědělec pozná, že má na poli rezistentní plevel?
tak zemědělec to na první pohled nepozná, protože se musíme uvědomit, že citlivá populace od rezistentní populace jednoho plevelného druhu se nedá rozlišit, protože morfologicky vypadají úplně stejně a odlišují se pouze v tom, že ta rezistentní je odolná vůči používanému herbicidu. Určitým signálem pro zemědělce je to, že vlastně herbicidní přípravek, který třeba více let s úspěchem používal, tak ty plevele začínají v podstatě být odolnější, to znamená účinek herbicidu postupně selhává, což je poměrně velký problém, ale ne vždy se samozřejmě jedná o rezistenci. My u nás ve výzkumném ústavu rostlinné výroby máme zřízenou referenční laboratoř, kde se zabýváme diagnostikou rezistentních populací a v případě, že zemědělec má podezření, tak je důležité, aby se s námi spojil. Na našich webových stránkách je odkaz, kam se mají obrátit a důležité je, aby nám poslali semena z těchto plevelných rostlin a my provedeme potom diagnostiku v laboratoři. Prokážeme anebo neprokážeme rezistenci. A podle našich zkušeností z minulosti zhruba asi 2% ze zaslaných vzorků v těchto případech se jednalo o rezistenci, takže šlo o plané poplachy, kdy nebyla rezistence prokázána.
Jde prokázat ta rezistence přímo na rostlině, když by potřeboval ten zemědělce rychle změnit například metodu postřiku nebo použít jinou účinnou látku, dá se zjistit přímo z toho zeleného materiálu?
Tak přímo z toho zeleného materiálu je to samozřejmě metod diagnostiky je celá řada od biologických testů, agarové půdy, já nevím, je to metoda fluorescenční, metody molekulární biologie. Nemusíme vždy samozřejmě testovat ze semen, vypěstovat rostliny a tak dále. Je možné prokázat rezistenci ze živých rostlin, ale zpravidla my ty rostliny musíme mít u nás v laboratoři. To znamená, že ne, že bychom chodili po poli a nějakým přístrojem zjišťovali, jestli se jedná o rezistentní nebo citlivý.
Existují ještě jiné možnosti, kde tu rezistenci nechat diagnostikovat?
Určitě je možné, jak v našem výzkumném ústavu, možná stojí za zmínku, že my na našich pracovištích, jak na České zemědělské univerzitě, tak u nás řešíme výzkumný projekt, který je podporován ministerstvem zemědělství, Národní agenturu pro zemědělský výzkum. Tento projekt je koordinován tady panem profesorem Soukupem. Je to projekt na 5 let a tam se zabýváme samozřejmě příčinama vzniku, ale i metodama, jak řešit tento problém, jak řešit antirezistentní strategie. A je možné se samozřejmě spojit jak s námi a je možné se spojit i s pracovištěm na České zemědělské univerzitě.
Tady antirezistentní strategie se ukázaly jako efektivní při boji proti rezistentním plevelům.
Tak když říkáme to antirezistentní, já myslím, že spíš bychom měli vycházet od toho počátku, od té prevence, té rezistence. A tady možná to bude znít jednoduše, ale velmi důležitá je kvalitní základní agrotechnika, střídání plodin, zpracování půdy, protože to má základní vliv na to, které plevele budou skázet tím, že střídáme plodiny, měníme relativně výskyt plevelů v jednotlivých letech, používáme jiné herbicidy, a to je veliká síla proti té rezistenci. Potom, když už se ta rezistence vyskytne, tam je to samozřejmě obtížnější a tyhle ty jednoduché agrotechnické postupy už tam nefungují tak dobře, nebo je to komplikovanější a zemědělcům nezbývá než změnit herbicidní programy. To znamená, musí se zaměřit především na jiné mechanismy účinku, než používali doposud. Oni to mají dneska napsané na etiketách přípravku povinně, jaký má ten herbicid mechanismus účinku, to je jedna taková možnost a další řešení třeba používat kombinované přípravky, které obsahují více účinných látek, ale samozřejmě ty účinné látky musí mít účinek na ten jeden konkrétní plevel, obě dvě. Taková další možnost. No a potom, když už to dojde hodně daleko, tak třeba některé země jako Austrálie nebo Spojené státy, kde ty výskyty rezistence jsou extrémní, tak ty volí přístup takzvané zero tolerance. To znamená netolerovat ani jeden plevel, ani jeden jedinec, aby se nevyskytoval na té ploše, protože to zase znamená obohacení půdní zásoby a stupňování těch problémů, což už je pak velmi nákladné a oni přistupují k takovým metodám, jako je ruční vytrhávání, selekce a podobně, k čemu se tady asi nechceme dopracovat.
Měl jste, že ve Spojených státech a v Austrálii je výrazně vysoký výskyt rezistentních plevel. Čím je to způsobeno?
Tak musím říci zase to, co jsem před chvílí konstatoval, takovou tou zjednodušenou a neuváženou agrotechnikou. My, když se podíváme na americký kontinent, tak máme diametrální rozdíl mezi Spojenými státy a mezi Kanadou. Kanada, tam je ten výskyt rezistence v podstatě ojedinělý. Je to díky tomu, že přece jenom ty struktury plodin a osevní postupy jsou tam pestřejší, širší. Kdežto v té Americe víceméně buď to se pěstovaly dlouhodobě monokultury kukuřic, bavlníku, dalších, a v 90. letech k tomu ještě přišlo používání geneticky modifikovaných plodin, takže oni aplikovali nebo aplikují dodnes glyfosát třeba dvakrát až třikrát za vegetaci, ještě jednou v meziporostním období, a to znamená třeba za 5 let 15 aplikací glyfosátů. Kdo zvolil takový jednoduchý přístup, tak samozřejmě si tu rezistenci takto vypěstoval po těch 15 letech, když to řeknu tedy vypěstoval. Ano, dospěl k tomu těmi postupy, které používal. A to samé v té Austrálii, kde to zemědělství je relativně mladé. Možná v některých oblastech, třeba v západní Austrálie, se provozuje teprve 50 let nebo i méně, tak zase dlouhodobě orientováno na monokultury, velmi řídké, nekonkurenceschopné porosty, omezené a levné herbicidy nebo omezené spektrum levných herbicidů, které se používaly, a to všechno dohromady potom dalo ten impuls ke vzniku rezistence.
Může se nějak projevit případné snížení počtu účinných herbicidních látek, například v souladu se snahou o odstranění některých účinných látek, které jsou považovány za rizikové?
Tak to v každém případě se může projevit. Já si myslím, že dokonce už se projevuje, a to je to, co tady vidíme třeba na grafu, že polovinu spotřeby tvoří dneska sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny a podobné látky, které mají relativně lepší ekotoxikologický profil než třeba látky, které byly používané v minulosti, ale bohužel to je ty staré látky, které se vyřadí, tím se ochuzujeme o další mechanismus účinku. Převáží zase skupina, která dneska se nám zdá příznivá, ale to nemusí platit za 10-15 let, až jich bude používáno třeba 50-60%, zcela určitě se najdou zase nějaké negativní důsledky, jak z hlediska prostředí, tak i z hlediska škodlivých organismů, včetně té rezistence.
V tuzemsku je zhruba 21 invazních plevelů, které mohou hrát roli v polní produkci. Jaké jsou nejvýznamnější?
Tak otázka invazních plevelů nebo invazních rostlin je v současné době poměrně aktuální, ale zapomíná se na jeden fakt, a to, že vlastně naprostá většina plevelných druhů, které rostou u nás na polích, je nepůvodních. To znamená, že v dávné minulosti k nám byly zavlečeny a my je členíme na archeofity, neofity a tak dále. Nicméně skutečností je, že v posledních letech jako stoupá význam zavlékaných a především teplomilných plevelných druhů. To je poměrně velký problém. My se s nimi setkáváme na polích, jen tak například je to mračňák, řepeň polabská, je to dříve samozřejmě ostrožka východní, bytel metlatý, kochia skopária, to je poměrně zajímavý plevelný druh. A pravdou je, že některé plevelné druhy, které k nám byly dříve zavlečeny, si postupně zvykáme a považujeme je za původní. Tam je problém ten, že na základě monitoringu, který provádíme, některé plevele, na které jsme si zvykli, ať jsou to laskavce nebo například z prosovitých trav ježatka kuří noha, tak ježatka kuří noha například před několika desetiletími se vyskytovala pouze v nejteplejších oblastech, to znamená v českých zemích. To bylo především Polabí, kde se pěstovala polní zelenina pod závlahou. A v dnešní době se vyskytuje i v podhorských a horských oblastech, není problém ji nalézt i v nadmořské výšce kolem 600 metrů nad mořem. Takže samozřejmě k těm změnám krátkodobým a především dlouhodobým dochází neustále. V tom, v těch změnách druhového spektra plevelu a my je musíme nějakým způsobem předpovídat, to znamená sledovat tu biologii těch zavlékaných druhů, sledovat ty cesty jejich šíření a důležité pro zemědělce je samozřejmě ta diagnostika, ty informace, to znamená, aby ten plevelný druh poznali, když se u nich začne vyskytovat v několika jednotlivcích a byli schopni samozřejmě respektovat tu jeho přirozenou expanzi, která je a přizpůsobit tomu i ty systémy regulace plevelů v rámci jeho podniku.
Jaké jsou hlavní problémy spojené s výskytem invazních plevelů?
Tak hlavní problémy spočívají v tom, že ty plevelné druhy jsou neznámé. To znamená, že zemědělci je neznají, to znamená ten postupný nástup, kdy se vyskytuje na polích několik jednotlivců, tak v podstatě přehlížejí, nevšímají si jich, protože na polích roste celá řada rostlinných druhů, které se tam nějakým způsobem dostanou. Už sem stačí potom 3, 4, 5 let a může se ten plevelný druh předložit. A velice je důležité, že některé invazní plevelné druhy, které vlastně se k nám dostaly, tak se mohou vyskytovat i v rezistentních populacích. A typickým příkladem je Cochlea scoparii, bytel metlatý, který například na jižní Moravě v okolí Brna už se vyskytuje na polích, vyskytuje se v rezistentních populacích. A v republice se šíří podél železnic a podél dálnic. Takže samozřejmě to riziko, že bude následná expanze na ornou půdu, je poměrně vysoké.
Jak se vyhnout zavlečení jak invazních plevelů, tak rezistentních plevelů na pozemek?
Tak přímo se tomu asi vyhnout nemůžeme, protože se jedná o přirozenou sukcesy šíření jednotlivých druhů, ale musíme dbát v rámci integrované regulace plevelu o to, abychom plevele na těch polích regulovali a musíme si všímat i pozemků, které se vyskytují v okolí našich polí, to znamená v okolí cest, v okolí silnic, železnic, případně vodních toků a odtamtud se ty plevelné druhy nám šíří. Mezi zajímavý invazní plevelný druh patří i šťavel růžkatý, který všichni známe. Je to vytrvalá rostlina, která se k nám šíří ze středozemí a je to takový ten hnědý telíček se žlutými květy a ten se právě šíří prostřednictvím substrátů, prostřednictvím okrasných rostlin, které nakupujeme v kontejnerech a v současné době je poměrně velkou metlou všech zahradnictví, velkých měst, komunální sféry a všichni ho v podstatě už nyní považujeme za přirozený druh, který se u nás vyskytuje. Takže my se přímo těm invazím nemůžeme vyhnout, ale měli bychom samozřejmě jak předvídat ty rizika u některých plevelných druhů, které mohou samozřejmě působit potom problémy. U těch z hlediska polních plodin je problém třeba u toho mračňáku, řepně polapské. Tam je problém ten, že se jedná o zajímavé plevelné druhy, které se vyznačují etapovitým scházením. To znamená, scházejí delší dobu a tím nám potom komplikují vlastně systém regulace například v řepě cukrové nebo v kukuřici ve slunečnici. Protože my samozřejmě ty rostliny pak zasáhneme jenom v období aplikací a oni jsou schopni scházet i později. To znamená koncem května, v červnu a tak dále. A v té druhé polovině vegetace potom významně konkurují pěstovaným plodinám. Mezi typický takový plevel je plevelná řepa, která je problém.
Já tedy bych k tomu ještě dodal, že my jsme v České republice taková pestrá mozaika stanovištních podmínek, klimatických, půdních a ty invazní plevely ze všech geografických oblastí u nás nacházejí příhodné místo prakticky kdekoliv, nebo každý z těch druhů si zde něco najde a máme jich tady veliký počet, máme kromě jiného také světově významné invazní ekology, kteří pracují především na akademii, třeba profesor Pišek a další, kteří se zabývají, ale především tou ekologií v těch přirozených ekosystémech a tady Ruzyňské pracoviště se zabývá těmi pleveli, které působí škodu zemědělcům jako invazní druhy. Především na té orné půdě, ale i na loukách, pastvinách můžeme některé druhy jmenovat velmi vzrůstné, jako je bolševník, velkolepý, křídlatka, sachalinská, japonská a další.
To je skutečně pravda. Já jsem se zaměřil spíš právě na ty polní plavele. Z hlediska laické veřejnosti jsou nejznámější ty křídlatky, bolševníky, protože to je poměrně významné rostliny v ekosystémech. Je zajímavé, že z pohledu Evropské unie se sleduje vlastně význam zavlékání i původně okrasných rostlin, které vlastně unikají do ekosystému. Je to poměrně široké spektrum, například netýkavka žláznatá, která se vlastně po celé Evropě rozšířila podél vodních toků, považujeme ji za přirozenou a pochází z Himálaje. V dnešní době je problém třeba i třapatky, které se šíří vlastně ze zahrad, potom v povodí řek a působí problémy. Takže to spektrum invazí je velice aktuální a my ho samozřejmě chápeme spíš ne v celých těch ekosystémů, ale nás zajímají hlavně zemědělská půda a plodiny, to znamená riziko vlastně osídlení na ornou půdu.
My ještě musíme trochu oddělit druhy nepůvodní a invazní, protože řada těch nepůvodních druhů nedokáže překročit třeba tu fázi introdukce, nedokáže tady utvořit stabilní populace. Řada druhů ano, stane se tedy takovými druhy naturalizovanými, ale nenavyšuje ty svoje výskyty populační hustotu a pak teprve, až některé tady už zmiňované druhy se stanou invazními tím, že najdou tady vhodné podmínky v těch společenstvech a v podmínkách, kde se můžou uplatnit a dramaticky tedy vytlačují třeba původní flóru, ty jejich populace narůstají, ta škodlivost je extrémní a těch si právě všímáme z toho pohledu zemědělského, z pohledu té škodlivosti a těch druhů, řekl bych, na té orné půdě bude u nás takových 8 až 10 významných a na těch loukách, pastvinách dalších 5 až 6.
To by mohl být pěkný závěr našeho diskuzního pořadu. Děkuji panu profesorovi Soukupovi i panu docentu Mikulkovi za to, že se našeho setkání zúčastnili a těším se, že se ještě někdy v budoucnosti uvidíme.
Děkujeme za pozvání.
Tak děkujeme.